Vreau să vă asigur că e o deosebită plăcere pentru mine să fiu și o parte la această sărbătoare a bisericii, a bisericilor, a familiei. Mulțumesc pentru invitație, cât și pentru disponibilitatea dumneavoastră de a asculta cuvântul Domnului. Dumnezeu să vă binecuvânteze. Amin. Permiteți-mi să vă citesc un cuvânt din Cartea Rut, capitolul 1, două versete, versetele 16-17, pagina 287. Și dacă binevoiți, cu deosebit respect, vă invit să stăm ridicați. Aș vrea să vă vorbesc despre adevărata căsătorie. Ce înseamnă să ai o căsătorie adevărată într-un context în care suntem înconjurați cu atâtea tentative? Eu vă doresc dumneavoastră, dragii noștri sărbătoriți, o căsătorie adevărată, să vă dea Domnul, amin. Rut a răspuns: nu sta de mine să te las și să mă întorc de la tine. Încotro vei merge tu, voi merge și eu. Unde vei locui tu, voi locui și eu. Poporul tău va fi poporul meu și Dumnezeul tău va fi Dumnezeul meu. Unde vei muri tu, voi muri și eu și voi fi îngropat acolo. Facă-mi Domnul ce-o vrea, dar nimic nu mă va despărți de tine decât moartea. Amin. Mulțumesc frumos, vă rog să reocupați locurile. Ca să ai o căsătorie adevărată, ține de ceva mult mai mult decât avea o nuntă tare. Știu că noi ne stresăm foarte mult. Eu la nuntă m-am stresat foarte mult. Am vrut să am o nuntă reușită. Nu știu dacă voi ați făcut repetiție săptămâna asta cu intratul și ieșitul. Noi am făcut. Și-o zis soția să nu calc pe rochie. N-am călcat-o la intrat, dar am călcat-o la ieșit. Când să intrăm, eu vorbeam cu ușierul, mireasa mea a plecat la altar. Avea o căsătorie reușită, o adevărată căsnicie, mult mai mult decât avea o nuntă tare. Cheltuim bani, ne dăm peste cap, organizăm. Avea o căsătorie reușită sau adevărată, e mult mai mult decât simplu fapt că cei doi prezintă șanse, au potențial. El e băiat bun, ea e fată extraordinară. Am întâlnit foarte multe cupluri. El, băiat extraordinar, ea fată bună. Prezentau cele mai frumoase premise, cele mai mari șanse să aibă o căsnicie, o căsătorie reușită. Dragii mei, ca să ai o căsătorie reușită, ține mult mai mult de fapt decât că prezinți credibilitate. Mult mai mult decât că vrei, că ești informat, că ești pus la punct. O căsătorie reușită înseamnă mult mai mult că ai tot ce trebuie. Casă, mașină, ai un cont bun în bancă. Mi-a fost dat, nu sunt eu de multă vreme slujitor, sunt un tânăr slujitor, dar mi-a fost dat să stau de vorbă cu familii care aveau tot ce le trebuiau. Nu o mașină, 3-4 mașini. A fost într-o familie care avea 7 mașini, casă mare, afacere, dar care nu se înțelegeau, aveau probleme, probleme nerezolvate. Aveau o căsnicie reușită, cred că ține foarte mult de a ști în ce te bagi. Foarte important să știi în ce te bagi. Citeam o carte despre familie în care autorul spunea: noi ne pregătim pentru orice domeniu, mai puțin în ce privește căsătoria. Meseria, jobul, ne pregătim, ne documentăm, învățăm școală, citim multă carte. Însă dacă intrăm nepregătiți într-un domeniu, în domeniul căsătoriei, foarte mulți intră nepregătiți, zicând: om vedea noi ce-o fi, om descoperi. Adevărat e că majoritatea lucrurilor cu privire la căsătorie le descoperi după. Sau dacă Te documentezi, știi foarte multă teorie, practica după aceea. Însă e foarte important să știi în ce te baci. Cu alte cuvinte, e foarte important să știi ce înseamnă o căsătorie reușită în ochii lui Dumnezeu. Ce înseamnă o căsătorie adevărată? Ce înțelege Dumnezeu prin adevărata căsătorie? Prin căsătoria adevărată, în primul rând, Dumnezeu înțelege următorul lucru. Și primul adevăr care vreau să vi-l prezint este acesta. Adevărata căsătorie este un tablou. Adevărata căsătorie este o imagine. Noi suntem chemați să comunicăm un mesaj prin căsătoria noastră. Să exprimăm ceva prin căsnicia noastră. Și ascultați maniera în care pune Pavel, apostolul Pavel, problema când e vorba de căsătorie. Vreau să vă citesc din Efeseni, capitolul 5, versetul 31-32. De aceea va lăsa omul pe tatăl său și pe mama sa, se va lipi de nevastă sa și cei doi vor fi un singur trup. Taina aceasta este mare. Vorbesc despre Hristos și despre biserică. Am mai vrut să vă întreb ce înțelegeți dumneavoastră când citiți pasajul acesta, aceste două versete. Eu înțeleg de aici căsătoria noastră are menirea să fie o expresie, o imagine, un tablou. Trebuie să arate spre ceva. Căsătoria, în esență, e plină de semnificații, de simbolisme. Dacă citiți cartea Rut, aș vrea să nu citiți cartea Rut doar ca ceva narrativ, o poveste despre niște oameni din vechime. Cartea Rut e plină de semnificații, de simbolisme. De exemplu, Rut reprezintă biserica, Naomi reprezintă Israelul, Boaz îl reprezintă pe Hristos. Cred că Dumnezeu ne cheamă prin căsnicia noastră să transmitem un mesaj. Pavel pune o povară imensă pe spatele căsniciei, căsătoriei. Cu alte cuvinte, ne cheamă să înțelegem căsătoria noastră trebuie să-L arate pe Hristos în relația Lui cu biserica și biserica în relație cu Hristos. Eu trebuie să arăt această realitate, să prezint această realitate și oamenii, când se uită la căsătoria noastră, să vadă ceva din ce înseamnă relația Lui Hristos cu biserica. Să vadă ceva din ce înseamnă relația bisericii cu Hristos. Eu trebuie să arăt ceva din această relație, să comunic acest mesaj. Și în ce privește mărturia bisericii, căsnicia mea să ajute mărturia bisericii, nu să o încurce. Când vorbesc despre căsătorie ca o imagine, am auzit foarte mulți care zic că o adevărată căsnicie e un colț de rai. Ce vreau să spună prin afirmația colț de rai? Ideea este felul următor, că până ajungem în rai, avem harul să gustăm puțin din ce înseamnă raiul. Adevărul că poți să știi ce înseamnă raiul în familie, dar poți să știi ce înseamnă iadul tot din familie. Căsătoria, dacă nu-i colț de rai, nu fie el gură de rai, dar măcar să fie un colț de rai. Dacă nu-i un colț de rai, un colț de iad. Mă înțelegeți sau nu mă înțelegeți? Cu alte cuvinte, eu trebuie să gust din ce înseamnă raiul lui Dumnezeu, împărăția lui Dumnezeu, Roman 14:17, împărăția lui Dumnezeu care e neprihănire, pace și bucurie în Duhul Sfânt, toate aceste trăsături, calități, trebuie să se regăsească în căsnicia creștină, în familia creștină și cei doi să guste din ce înseamnă raiul și împărăția lui Dumnezeu, părtășia în familie, relația în familie, bucuria în familie, trebuie să ne facă să gustăm puțin și să ne îndrăgostim de cer și de împărăția ce va să vină. Să ne ajute Dumnezeu la aceasta. Adevărata căsătorie este o imagine. În al doilea rând, adevărata căsătorie pleacă de la o decizie. Adevărata căsătorie pleacă de la o decizie. N-am zis că pleacă de la un sentiment. Că foarte mulți dintre noi ne gândim că o căsătorie adevărată trebuie să plece de la un sentiment. Pentru că sentimentul îndrăgostirii e un sentiment foarte trecător, instabil, subiectiv. Vor fi momente când nu vei simți deloc că o iubești. Și vor fi momente când simți că o iei razna. Sentimentele sunt foarte vulnerabile, instabile, uneori sunt trecătoare. Îți de acord. Că într-o căsnicie de calitatea întâi trebuie să existe dragoste și multă, să dea Dumnezeu amin. Dar o căsnicie creștină, sănătoasă, echilibrată, se clădește pe o decizie, pe o hotărâre,
pe un angajament. Noi privim căsătoria ca și un legământ, un contract între trei părți, el, ea și Dumnezeu deasupra. Ei, orice legământ se fundamentează pe o decizie, pe o hotărâre, pe un angajament zilnic de fiecare zi. Căsătoria adevărată începe în momentul când un bărbat îi spune unei femei: nu sta de mine să te las, nu te las. Încotro vei merge, tu voi merge și eu. Unde vei locui, tu voi locui și eu. Poporul tău va fi poporul meu și Dumnezeul tău va fi Dumnezeul meu. Căsătoria pleacă când un bărbat stă înainte unei femei și face această declarație. Dar nu-i suficient doar un bărbat să facă această declarație, pentru că nu-i normal, știi? El e îndrăgostit până peste urechi, ea e sloi de gheață. Ați întâlnit așa ceva? Ca tânărul care a venit la un pastor și a zis: frate, am cerut-o pe nu știu care fată din biserică în căsătorie și m-a refuzat. Și pastor era un bun pastor, s-a încercat să-l încurajeze și a zis: ascultă, dragule, o fată de obicei refuză, dar de fapt orice refuz din partea unei fete e un da, dar ceva mai întârziat. Și tânărul i-a zis: frate, pastor, dar nu mi-a refuzat, nu mi-a zis nu. Dar ce ți-a zis? O zis: pleacă mă de aici, naivule. Căsătorie, adevărata căsătorie înseamnă când o femeie stă înaintea unui bărbat și îi spune: nu te las. Nu sta de mine să te las. Eu știu că nu e normal ce spun eu. Nu vi se pare normal? Normal vi se pare băiatul se învârte ca un titirez în jurul unei fete, da? Știu că sunt multe cazuri de astea. Dar știi, după căsătorie, când o căsnicie începe așa cu un bărbat care se învârte ca un titirez în jurul unei femei, când o căsătorie începe așa, după căsătorie, rolurile se schimbă. Vrea cineva să aibă parte de o experiență traumatică de felul ăsta? Pentru că tendința unui bărbat care s-a învârtit multă vreme în jurul unei femei, după ce a cucerit-o, s-a căsătorit, intră în stand-by. Imediat după nuntă spune: cetate cucerită. Ne odihnim. O căsătorie de calitate a întâi plăcută lui Dumnezeu e și momentul când o femeie stă înainte unui bărbat și îi spune: nu te las. Unde vei merge tu, voi merge și eu. Unde voi locui tu, vei locui tu, voi locui și eu. Poporul tău va fi poporul meu. Dumnezeul tău va fi Dumnezeul meu. Adevărata căsătorie pleacă de la o decizie. Și pentru că noi suntem copii al lui Dumnezeu, noi credem că orice decizie trebuie să se supună, să fie ancorată în voia lui Dumnezeu. Cred că Dumnezeu ne cheamă în orice domeniu, dar în mod special începește căsătoria. Să căutăm voia Lui. Cred în predestinare în ceea ce privește slujirea. Cred că oameni chemați de Dumnezeu în mod special sunt predestinați pentru lucrare și pentru slujire. Credința mea. E în credințarea mea. Dar mai cred că orice bărbat are o femeie hotărâtă de Dumnezeu și orice femeie are un bărbat hotărât de Dumnezeu. Și tu trebuie să stai înaintea lui Dumnezeu, să cauți voia lui Dumnezeu, dacă ești tânăr necăsătorit, să vezi care e voia lui Dumnezeu cu privire la tine. Foarte mulți tineri se îngrijorează și mi-a fost dat să vorbesc cu tineri care mi-au zis: m-aș ruga, dar mă tem să nu zică Dumnezeu, ia-o pe aia și mie să nu-mi placă. Nu cred că Dumnezeu ne obligă să ne căsătorim cu anumite persoane. Nu cred în căsătoria de milă. O iau când o ia nimeni. Uitați ce spune Scriptura vis-a-vis de voia lui Dumnezeu, Romani, capitolul 12. Cred că voia lui Dumnezeu e cea mai bună, cea mai potrivită pentru noi. Pavel zice, Romani, capitolul 12, versetul 2, să nu vă potriviți chipului veacului acestuia, ci să vă prefaceți sau să vă transformați prin înnoirea minții voastre ca să puteți deosebi bine voia lui Dumnezeu, care cum e? Cea bună? E cea mai bună. Care cum e? Plăcută? Îți va place? Mă aude cineva în dimineața asta sau nu mă aude nimeni? Îți va place? Și? Desăvârșită sau perfectă. Dumnezeu face orice lucru frumos, perfect, la vremea și la timpul Lui. Asta e voia lui Dumnezeu. Ori de câte ori sunt în pragul unei decizii, să caut voia lui Dumnezeu, să cauți voia lui Dumnezeu. Dumnezeu să ajute la aceasta. Și apoi o decizie nu trebuie să fie ancorată doar în voia lui Dumnezeu. Trebuie să aibă puțin de a face cu realitatea Pentru că sunt foarte mulți tineri care nu trăiesc în realitate, trăiesc într-o irealitate. Știu că la modă e spațiu virtual, o lume în care totul e posibil. Dar tu ești chemat să trăiești în spațiul acesta real, în realitatea voiei lui Dumnezeu. Ce înseamnă? Înseamnă să te uiți în oglindă. Nu de mult am vorbit cu un flăcău, un băiat din biserică, vrea să se însoare. Dar n-am înțeles că toate fetele care le curta, el avea 1,60 m. El curta fete doar de 1,70 m, 75, 76. I-am zis, mă, băiete, zic, mă, dragul meu, tu vrei toată viața să umbli cu tocuri, zic? Trebuie să fii și realist. Și decizia ta trebuie să se fundamenteze pe niște realități concrete din viața ta. Tu abia ai încheiat clasa 10-a și tare îți place de fata aia care are două facultăți, master și visează la un doctorat. Dar vrei să te simți toată viața prost? Voia lui Dumnezeu și realitatea. Și pe baza acestor două lucruri, îmi conturesc căsătoria, iau decizii, iau hotărâri. 3. Adevărata căsătorie întâmpină probleme. Și dacă ne uităm în cartea Rut, încep problemele. Pleacă cu soacră sa. Ce relație faină între noră și soacră. Pleacă cu soacră sa. Ajunge în Betleem. Și în Betleem nu aștepta nimic. Dacă citiți capitolul 2, veți observa că nu aștepta nimic, sărăcie, lipsă, nevoie. Biata Rut se vede nevoită să meargă pe câmp, să strângă și ea ceva spice, să aibă ce mânca. Îi se dă ceva să mănânce, se întoarce acasă, din ce-o rămas îi duce și soacrei ei. Căsătoria, adevărata căsătorie, întâmpină și probleme. Și vreau să vă spun în această zi, cele mai mari probleme într-o căsătorie nu sunt problemele de ordin material. Deși noi ținem cont doar de astea. Deși știu că foarte multe fete așteaptă băiatul ăla bogat și plin de bani. Hai să aștept, draga mea, până la pensie. Pentru că noi gândim și suntem într-un mediu și un spirit materialist și gândim că dacă ai lucrurile materiale, nu mai ai nicio nevoie. Cele mai mari probleme într-o căsătorie nu pleacă de la problemele materiale, de la cele financiare, că nu-ți bani sau nu-ți bani cât ai vrea tu să fie. Cele mai mari probleme sunt următoare, dați-mi voi să vă spun 3 din marile probleme în căsătoria modernă, adaptabilitatea. Scriptura spune că va lăsa pe tatăl și pe mama și se va lipi de nevastă și cei doi vor deveni una. Aici se referă în primul rând la unitatea fizică, consumată noaptea nunții. Dar unitatea emoțională, unitatea spirituală nu se realizează așa ușor. E un întreg proces. După nuntă, vei să spui ce urmează după nuntă? După nuntă urmează o perioadă grea de potrivire a ta cu ea, de potrivire între cei doi, când cei doi urmează să se cupleze, să se formeze, să se potrivească. Se schimbă total ecuația, pentru că viața voastră a fost într-un fel, până la nuntă va fi diferită după. Va fi momentul când va trebui să vă potriviți, să vă asemănați, să vă înțelegeți. Asta e marea problemă într-o căsnicie. Și foarte multe cupluri nu înțeleg asta. Felicitări slujitorilor care își fac partea și fac consiliere. Înainte de căsătorie, după căsătorie. Pentru că mi-amintesc că și eu m-am căsătorit, nu mi-a spus nimeni că urmează o perioadă de acomodare unul cu celălalt. Și la început tare mă gândeam că am dat-o în bară cu căsnicia mea. Că parcă nu mă mai înțelegeam deloc cu femeia care era lângă mine. Pentru că perioada curtării, perioada când găsești lucruri în comun. Observ că ascultați aceeași formație, vă place aceeași mâncare, aceeași culoare, parcă aveți aceleași amintiri. Parcă ați trecut prin aceleași experiențe ale copilăriei. Găsiți doar punctele comune. După nuntă nu mai ies în evidență punctele comune, ci ies în evidență deosebirile. Parcă ești lângă un străin, parcă ești lângă o străină. Pe lângă toate acestea, femeia se știe, trece prin niște transformări. Din domnișoară devine iubită. Și trece prin niște transformări hormonale, fizice, emoționale, bulversată. Sunt cazuri în care ea rămâne însărcinată din prima săptămână, din prima lună. De ce te-ai speriat? Și Și nu știe ce se întâmplă cu ea, el nu știe ce se întâmplă cu ea și perioada de acomodare, când trebuie multă răbdare, dragul meu Mire, multă răbdare, multă iubire, mușcă-ți buza, mușcă-ți limba, taci, rabdă, va trece și perioada asta, știi? Adaptabilitatea. Constanța e o altă problemă, nu Constanța din România. Ideea de a fi la fel, de a nu te schimba. Se știe că în perioada curtării Mirele e romanțos. Îi aduce flori. Scrie poezii. Îi scrie poezii? Îi trimite mesaje. Mă, nu știu dacă i-a trimis, eu i-am trimis. Mi-e fărul rău, leacă. Soția mea nu le-o șters, le are și acum, după 11 ani de căsătorie. Și mai vine și, uite, zice... Zice, mi-ai scris într-un mesaj când vei face aleie cu trandafiri. Zic, dragă, stăm la etajul 3. Unde? Pe bloc? Se știe că Mirele e foarte romanțos. Se știe că Mireasa e la fel. De fapt, până la nuntă, toți încearcă să se arate că nu sunt cei ce sunt în realitate. Ea tot timpul îmbrăcată, impecabil, aranjată. Stai să vezi după nuntă. Și apare uneori probleme pentru că ea vede niște schimbări, el parcă nu mai e același. A uitat adresa de la florărie, nu mai scrie un vers de poezie, nu-i mai trimite un SMS, nimic, domnule. Nimic. Cuceritorul care s-a învârtit în jurul cetății cu atâta migală, cu atâta dibăcie, dintr-o dată intră în stand-by. Se calmează. Constanță. Dați-mi voie să vă spun ceva, noi când vorbim de căsătorie, noi iubim partea asta, nu ne place asta. Dar dacă ar fi să aleg între perioada de la început și perioada actuală în relația mea cu soția, o prefer pe asta. Pentru că la început eram îndrăgostiți, acum ne iubim. E o mare diferență între îndrăgostire și iubire. Îndrăgostirea e foarte imatură, e așa sau nu e așa? Te superi din orice... Eu mâncam mărul cu tot cu cotor. Așa îmi plăcea mie mărul. Ea s-a supărat din prima, eu nu știam de ce. Te superi. Acum ești așa, acum ești altfel. Dragostea la început, îndrăgostirea, este foarte imatură, foarte instabilă, orgolioasă, ești plin de orgoliu. Te superi, dorm cu spatele la ea. Extraordinar. Dorm noapte cu spatele la soție. Te superi din orice, sare muștarul, te deranjezi. Nimic nu merge, nimic nu iese. Prefer perioada matură, liniștită. Când o cunosc de ceva vreme timp, am încredere în ea. Nu mă mai supăr din orice, nu mă mai oftic din orice, am răbdare. Dumnezeu ne cheamă la o relație de asta, stabilă, liniștită. Dumnezeu să ne ajute, amin. Altă problemă ține de fidelitate în căsătorie. Pentru că trăim într-o societate, mă, nu știu cum e în Austria, știu cum e în România, unde se promovează imoralitatea, unde vedetele zilei sunt vedete care au la activ câteva divorțuri. Și mă uit cu durere sufletească, că am 4 fete și cresc într-un astfel de climat, pentru că acasă noi vorbim de Domnul, vorbim de Avram, Isaac, le explicăm de Sara și Rebecca, dar merg la școală. E așa sau nu e așa? Ies în parc, intră pe Facebook și uneori modele greșite devin modele pentru tinerii noștri din biserică. De ce uneori avem tineri de care ne e rușine? De ce uneori ne e rușine de modul cum vorbesc tineri? De ce ne e rușine uneori de modul în care se îmbracă fete și băieți în biserică? Pentru că modelul lor e greșit. Modelul lor e greșit. Infidelitatea a devenit normă în societatea noastră, în generația noastră. Și cred că bărbatul creștin e bombardat oriunde se duce pe acest plan al fidelității, al moralității. Dați-mi voie să vă spun ceva, noi care am făcut căsătoria în biserică și chiar și cei ce n-au avut șansa și harul să facă în biserică. Tu ai făcut un legământ și din pricina legământului tău, hotărârii tale, trebuie să rămâi credincios. Să-i rămâi credincios ei până la moarte, la bine și la rău, în boală și în sănătate, în sărăcie și în belșug. Nu știu dacă dumneavoastră vă dați seama ce spunem noi, în ce ne băgăm uneori. Ai promis că vei sta lângă ea și când va fi bolnavă, că vei sta lângă el și când va fi bolnav, și când poate îi va crește burtica și îi va cădea părul. Ai promis că vei sta lângă el, că îl vei iubi, că îl vei aprecia și când nimeni nu va vedea ceva valoros în el, tu vei fi suporterul numărul unu pentru el. Tu vei găsi în el totdeauna ceva vrednic de apreciat. E bărbatul ce ți l-a dat Dumnezeu să-l iubești pe el și numai pe el. Amin. Cred că bărbatul creștin e bărbatul chemat să fie bărbatul unei singure femei, unei singure soții. Și mă rog din tot sufletul, dragii mei, să plecați în căsătorie cu gândul ăsta. Nu plecați zicând, nu e nicio problemă, nu iese divorțul, e o soluție. E o soluție divorțul pentru societatea din jur, dar nu e o soluție pentru biserică. Ne rugăm lui Dumnezeu noi să fim singura insulă în pustiul lumii acesteia unde căsniciile noastre sunt puternice. Dumnezeu să ne ajute. Știu că ești bombardat, dar Dumnezeu te cheamă să rămâi credincios. A fi credincios soției tale înseamnă să fii credincios lui Dumnezeu. Dumnezeu să ne ajute la aceasta. Știu că sunt fel de fel de alternative. Știu că apar fel de fel de posibilități, dar ai făcut un legământ înaintea lui Dumnezeu într-o zi. Te-ai angajat înaintea lui Dumnezeu într-o zi că vei fi fidel, că vei fi credincios. Și aici nu vorbesc doar pe plan fizic, dragii mei bărbați. Vorbesc pe plan vizual, vorbesc. Vorbesc de gând, vorbesc de imaginație, vorbesc. Vorbesc de simțirea ta lăuntrică. Pentru că Dumnezeu e martor la tot ce gândești, la tot ce simți în lăuntrul tău. Nu știi ce spune Domnul, că cine se uită la o femeie ca să o poftească, nu-i nevoie să fi săvârșit actul respectiv de infidelitate în inima lui, e deja făcut? Cred că Dumnezeu ne cheamă pe planul fidelității să excelăm. Soțiile noastre au nevoie de astfel de bărbați. Bărbații din biserică au nevoie de astfel de soții. Să ne ajute Dumnezeu. Amin. Adevărata căsătorie presupune și provocări în al patrulea rând. Pentru că urmează provocări, capitolul 3, capitolul provocărilor. Mă gândesc că în fața fiecărei căsnicii, în fața căsniciei celor doi care stau în fața noastră, stau provocări mari. Casă, unde voi locui? Mașină, ce voi conduce? Salar, unde voi lucra? În ce oraș voi rămâne? În ce țară? Copii? Poate apărea o situație de boală, să o țină Dumnezeu departe de orice copil al lui din biserică, dar pot apărea situații de boală, de suferință, criză, faliment. Te poți căsători cu un bărbat de succes plin de bani și poate veni o perioadă când el rămâne fără nimic. Se vorbeau două doamne și spunea una la cealaltă, auzi, soțul meu e milionar. Și a zis, dar cum de-i milionar? Cum? Zice, era miliardar înainte de căsătorie. După căsătorie a ajuns milionar. Scade. Se schimbă lucrurile. Sunt multe provocări în fața căsniciei, în fața familiei creștine. Uneori ne vedem atât de mici, ne vedem atât de slabi. Ne vedem atât de nepregătiți, de neputincioși în fața viitorului. Mi-amintesc cât eram singur, mă preocupam cu privire la mine, mă îngrijoram cu privire la mine. Când m-am căsătorit, mi-am dat seama că responsabilitățile cresc. Când am avut primul copil, al doilea, al treilea, al patrulea, mi-am dat seama că povara crește. Se spune, când un bărbat devine matur, un bărbat devine matur când e în stare să se suporte pe el. Din punct de vedere material, financiar, când un bărbat e pregătit să se căsătorească, când e în stare să-și mai ia pe lângă el încă o persoană de care să aibă grijă. Se spune, când doi oameni sunt pregătiți să aibă copii, când sunt capabili și în stare să aibă grijă de încă o persoană pe lângă ei. Când sunt gata de sacrificiu, de a plăti prețul, atunci sunt în stare. Fața familiei creștine stau mari provocări. Dar știți când vom reuși? Vom reuși în momentul când vom fi dependenți de El. Când vom fi dependenți de El, când ne vom încrede în Dumnezeu și când îi vom zice Domnului, Doamne, nu știu ce mă așteaptă mâine. Nu știu ce aduce ziua de mâine, ce îmi rezervă viitorul, dar Doamne, aleg în această zi să mă încred în Tine. Cu Tine voi face lucruri mari. Știu că sunt mari provocări. Amintiți-vă de Israel când a fost să cucerească Canaanul. S-au văzut ca niște lăcuste. Mici, slabi, neputincioși. Din 12 îi scoade, 10 au fost împotrivă, doar 2, Iosua și Caleb, au fost insuflați de un alt duh. Cred că noi oamenii lui Dumnezeu suntem chemați să fim insuflați de un duh diferit în fața provocărilor vieții. Să credem că Dumnezeu, dacă va fi cu noi, vom avea biruință. Dumnezeu să ne ajute. Să fii dependent de Dumnezeu. Avem un Dumnezeu mare. Avem un Dumnezeu atotputernic. Avem un Dumnezeu slăvit. Avem un Dumnezeu care binecuvântează. Credeți asta? Amin. Care face minuni și semne pentru poporul său, pentru copiii săi. Slăvit să fie numele Domnului. Eu sunt unul dintre cei mai binecuvântați de Domnul, pentru că am plecat pe drumul căsniciei. Aveam două cutii de cărți, soția avea un computer. N-am fost irresponsabil. Era momentul să mă căsătoresc. Aveam vârsta, mi-a vorbit Dumnezeu. Nu zic că am fost campion al credinței și eu m-am îngrijorat și eu m-am frământat de multe ori. Dar am văzut că Dumnezeu e fidel și credincios cuvântului Său și Dumnezeu poate să-ți dea casă când nu ai casă. Dumnezeu îți poate da mașină, Dumnezeu îți poate purta de grijă când ai un copil, 2, 3, 4, Dumnezeu, 5, 6, 7, 8, am în biserică familii cu 9 copii am. Familii când au avut al 7-lea, al 8-lea, al 9-lea copil, mulți au comentat. Dar eu astăzi în biserică am cor în biserică pentru că am câteva familii care s-au încăpățânat să aibă 8, 9 copii. Și am un cor în biserică care cântă, laudă pe Dumnezeu, format în majoritate din copii, din familii de genul ăsta. Și deși poate material, n-au tot ce-și doresc ei și nu sunt cei mai bogați din localitate, dar sunt așa de binecuvântat, slăvit să fie Domnul. Indiferent care sunt provocările în fața familiei tale, dacă Dumnezeu e cu tine, cine îți va putea sta împotrivă? Crezi tu că Dumnezeu îți va purta de grijă? Îți va da soluție, îți va da răspuns? Nu trebuie să ai toate aturile care le au cei din lume, frumusețe, inteligență, relații. Trebuie să-L ai pe Dumnezeu de partea ta. Dacă nu mă crezi, uită-te la Iosif. L-a avut pe Domnul de partea lui și Dumnezeu a mers cu Iosif în Egipt, l-a binecuvântat și o purta de grijă. Viața n-a fost ușoară, viața poate nu fi ușoară, dar descoperi că în mijlocul greului, problemelor și furtunilor, Dumnezeu te formează. Dumnezeu te binecuvântează. Relația ta cu Dumnezeu va fi specială, va fi mai strânsă, va fi mai reală. Îl vei cunoaște pe Domnul nu din teorie, îl vei cunoaște pe Domnul din experiență. Că vei vedea mâna lui Dumnezeu în viața ta, în familia ta. Eu vin dintr-o familie de necredincioși, 7 copii, doar eu îl slujesc pe Domnul și astăzi. Aveam 14 ani, familia mea s-a despărțit la 14 ani și ne-a împărțit în două. Până la 23 de ani când m-am căsătorit, am trăit de unul singur. Și dacă a fost o povară grea pentru mine, a fost povara singurătății. Tata ne-a dus la bunica, au plecat și ne-a lăsat și am crescut singur. După, când m-am căsătorit, am simțit atâta binecuvântare că am descoperit că mi-a dat Domnul soție să mă iubească, ca să mă înțeleg. După prima sarcină, soția mea a rămas cu o problemă mare, fizică. Copilul nu s-a întors, a trebuit cezariană și un an de zile operația nu s-a prins. Am născut la Cluj, am zis să o duc la Cluj, acolo sunt medici buni, am dat bani. Dar când hotărăște Dumnezeu să treci printr-un lucru, știi că treci pe acolo indiferent cât de mult te pregătești. Am avut o lucrare, am zis, Domnul, orice ați face, vestece pe acolo. Și mi-amintesc că trăiam un an de zile, n-am fost la binecuvântare cu fetița, că nu putea să stea în picioare. Și trăiam o dramă în momentele alea, mă gândeam, Doamne, am stat atâția ani singur, m-am bucurat că mi-ai dat o soție, am fost copil cu minte. Fost credincios, n-am sărit din fată în fată. Zic, abia m-am căsătorit de câteva luni și ea îmi spunea câteodată, simt că mă pierd puțin câte puțin și mă duc. Și am zis, ce se întâmplă? Am zis, mă lași singur, Doamne, zic, Tu mi-ai dat-o, mi-o iei acum un an de zile. Nu putea să stea în picioare, nu putea să aibă grijă de copil. Vreau să vă spun că după un an de zile Dumnezeu m-a cercetat și m-a trezit pe mine și mi-am amintit că Dumnezeul nostru vindecă boala. Am chemat un prezbiter din biserică, cum spune Scriptura, dragii mei, i-a făcut ungerea. Era duminică după amiază, i-a făcut ungerea. În momentul respectiv n-a fost nicio minune, nimic fenomenal, nimic ieșit din comun. Dar luni dimineața soția m-a trezit și m-a chemat, zice, vino să-ți arăt operația. Și într-o singură noapte, operația ei, care nu era prinsă și care ploia continuu, într-o singură noapte, operația a devenit ca un fier subțire de ață, într-o singură noapte. Și am văzut că Dumnezeul nostru face ce vrea și binecuvântează. Are putere să vindece, are putere să ridice și are putere să binecuvânteze. Știu că stau multe provocări, mari provocări în fața familiei tale. Un copil rebelios care a părăsit calea Domnului, biserica, încrede-te în Domnul. Stai înaintea Domnului, plângi, roagă-te, mijlocește, luptă, rămâi credincios, credincioasă, Dumnezeu te va binecuvânta și nu te va lăsa. Poate că provocare pentru tine e soțul tău care nu te înțelege, nu te iubește, nu-și face partea. Dragul meu și draga mea, stai înaintea lui Dumnezeu. Dumnezeu nostru are putere să schimbe și are putere să binecuvânteze. Amin. Adevărata căsătorie implică și binecuvântări. Multe, multe, multe binecuvântări. Dați-mi voie să vă spun care cred eu că e cea mai mare binecuvântare. Mă uitam în cartea Eclesiastul, capitolul 4, versetul 9 în jos, zice, mai bine, cred că asta e cea mai mare binecuvântare în căsătorie, mai bine doi decât unul. Mai bine doi decât unul, căci au o plată cu atât mai bună pentru munca lor. Căci dacă se întâmplă să cadă, se ridică unul pe altul. Dar vai de cine este singur și cade, fără să aibă pe altul care să-l ridice. Tot așa, dacă se culcă doi împreună, se încălzesc unul pe altul. Dar cum are să se încălzească dacă e singur? Și dacă se scoală cineva împotriva unuia, doi pot să stea împotrivă. Și funia împletită în trei nu se rupe ușor. Amin? Cred că cea mai mare binecuvântare în familie, nu-s binecuvântările de ordin material, doi oameni chemați să alcătuiască o unitate indestructibilă. Planurile satanei, lumea, păcatul din jur, nu poate să rupă, să distrugă unitatea dintre acești doi. Doi oameni care se unesc, să slujească pe Dumnezeu, să-L iubească pe Dumnezeu, să facă voia lui Dumnezeu, să împlinească planul lui Dumnezeu, misiunea lor în lume și în generația lor, ca mai apoi să petreacă veșnicia în împărăția lui Dumnezeu. Destinul familiei, finalul familiei, e cerul, e împărăția lui Dumnezeu. Finalul familiei nu că vom ajunge bătrânei, nu o să ne caute nimeni, cu atâtea și atâtea probleme, nu o să ne viziteze nimeni, într-un azil poate. Nu ăsta e destinul final al familiei, al meu, al tău. Destinul final este cerul, este împărăția lui Dumnezeu. Vreau să spun ceva ce îmi place în finalul mesajului meu. Ați auzit de moș Ion Roată? Vă mai amintiți de când eram la școală? Avea probleme cu un boier. S-a dus la domnitor să se plângă, Alexandru Iancuza. Zice, măria ta, venit într-o zi și mi-au luat cai. Măria ta, într-altă zi, a venit și mi-au luat boi. Mi-au luat pământul. Pe deasupra, când m-am dus să mă plâng, în fața slujitorilor de acolo, boierul coborâ și m-a scuipat unde? În obraz. Zice, măria ta, ce să fac? Știți că domnitorul s-a coborât jos și a scos o pungă de galbeni și a zis, du-te acasă și cumpără-ți boi, căluții, pământul. Și parcă puțin fericit, moșul Roată a făcut stânga împrejur să plece, dar nu a făcut doi pași, s-a întors înapoi și a zis, măria ta, mai e o problemă. Care era problema? Zice, da, zice, cu scuipatul, zice, ce fac? Și istoria, povestea zice că atunci domnitorul țării românești s-a coborât jos și l-a sărutat pe obraz și a zis, moș Ion, du-te acasă și spune, acolo unde te-a scuipat boierul, te-a sărutat domnul țării românești. Vreau să vă spun ceva în această zi. Acolo unde te-a scuipat omul, într-o zi poți să crezi că te va săruta Domnul domnilor și Împăratul împăraților. Și că ziua aceea va fi ziua supremei mângâieri, încurajări, eliberări. Poate ești aici trădat, dezamăgit. De ce din familie? De ce din biserică? Poate trăiești în lăuntrul tău o dramă și viitorul e nebulos, neguros, fără niciun orizont. Vreau să vă spun, ziua aceea nu-i departe. Încă puțin, foarte puțină vreme, cel ce vine va veni și nu va zăbovi. În ziua aceea, el își va pune sărutul lui pe obrazul tău bătut, lovit, rănit, scuipat și peste toată rușinea și ocara, Dumnezeu va pune cinstea lui, onoarea lui, binecuvântarea lui. Eu socotesc, spune Pavel, suferințele de acum nu sunt vrednice, nu merită să fie puse alături de slava viitoare care se va arăta când vom fi în împărăția lui Dumnezeu. Crede cineva că e așa? Amin. Te rog frumos, bărbia sus! Te rog frumos, bărbia sus! Nu te lăsa învins! Nu te lăsa bătut! Fratele meu și sora mea, moralul sus, Dumnezeu te iubește, El te-a mântuit, ți-a iertat păcatele. Va veni o zi când toate vor fi date pe față, va veni o zi a răsplătirii, când cel rău va fi arătat ca fiind rău, când cel bun va fi arătat ca fiind bun, atunci se va vedea diferența. Aici suntem amestecați, aici nimeni nu vede, nu știe, sau puțin văd și știu, dar în ziua aceea se va vedea diferența. Și pentru unii va fi teribil, dar pentru alții va fi binecuvântare. Amin? Să mă ajute Dumnezeu, să ne ajute să fie pentru noi o binecuvântare, o reală și o adevărată binecuvântare. Dragii mei, vă doresc o căsătorie adevărată. Ține de Dumnezeu care o dă, ține de tine, dragă mire, ține de tine, dragă mireasă, ține de dumneavoastră, dragă familie, socri, ține de dumneavoastră, biserică scumpă, pentru că vă cheamă Dumnezeu să fiți aici, în clocot, aprinși de Domnul, plin de Duhul Sfânt, ca orice suflet rănit să vină aici, să fie ridicat de Dumnezeu, îmbărbătat și binecuvântat. Dumnezeu să vă ajute, amin.